Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Chirtoacă și Dodon au șanse aproape egale să câștige primăria Chișinăului, spune un sondaj de opinie. Ministerul Sănătății derutează infirmierele cu privatizarea curățeniei din spitale.
Am scris cerere și am trecut la compania asta, dar șanse și ei nu știm nimic.
Două orașe influențate enorm de Radko Mladic au reacții diferite față de capturarea celui mai căutat om din Balcani. Și legenda vie a cinematografului ceh, regizorul Jiří Menzel, celebrat la București. La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Aflat în vizită la Chișinău, ministrul de externe al României, Teodor Baconschi, a spus astăzi că suma de 100 de milioane de euro acordată de București Moldovei ar trebui folosită în cea mai mare parte pentru conectarea conductelor de gaze naturale. Vorbind în compania ministrului de externe Iurie Leancă, Baconschi a spus că ar trebui grăbită mai ales construcția unui gazoduct peste Prut cu lungimea de 38 de kilometri. În vizita sa de două zile în Moldova, Baconschi a participat ieri la inaugurarea celui de-al patrulea consulat românesc din Moldova la Ungheni. Potrivit Infoprimneo, consulul român Petru Liciu a spus că noul consulat de la Ungheni va procesa numai cereri de permis de mic trafic la frontieră. Pentru vize, doritorii vor trebui să meargă la consulatul din Bălți. O structură sociopolitică din Transnistria a condamnat intenția Chișinăului de a deschide secții de votare la Corjova în cadrul alegerilor locale de la 5 iunie. Într-un comunicat citat de Olvia Press, așa numitul Consiliu al Asociațiilor Publice și Partidelor Politice Transnistrene spune că pregătirea alegerilor la Corjova ar fi o provocare din partea Republicii Moldova. Aflată în zona de securitate, Corjova se află sub jurisdicția Chișinăului, dar este controlată de fapt de milițiile transnistrene. În martie, primarul și un consilier au fost arestați pentru că au purtat steagul tricolor la comemorarea războiului de pe Nistru. La Varșovia are loc în această seară o întâlnire a președintelui Statelor Unite Barack Obama cu liderii mai multor state din centrul și estul Europei. Moldova este reprezentată de președintele interimar Marian Lupu. Vizita lui Obama în Polonia se va încheia mâine și este ultima dintr-un turneu european în care a mai vizitat Irlanda, Marea Britanie și Franța. De la dineul cu est-europenii din seara aceasta vor lipsi președinții Serbiei și României. Ambii au refuzat invitația pentru a nu sta la aceeași masă cu președintele din Kosovo, un stat pe care Belgradul și Bucureștiul nu-l recunosc. Un judecător de la Belgrad a decis astăzi că starea sănătății lui Radko Mladic este suficient de bună pentru a fi extradat Tribunalului pentru Crime de Război din fosta Iugoslavie cu sediul la Haga. Tribunalul sârb i-a înmânat astăzi avocatului lui Mladic documentele pentru extradare. El poate face apel până luni. Fostul comandant al sârbilor bosniaci în vârstă de 69 de ani, acuzat de crime de război, a fost arestat în Serbia după o căutare de 16 ani. Avocatul și familia lui Mladic au spus că el este foarte bolnav și nu poate fi extradat. Autoritățile spaniole spun că 121 de oameni au fost răniți în ciocnirile dintre protestatari și poliția care voia să le evacueze tabăra de corturi la Barcelona. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne catalan a spus că dintre răniți 84 sunt protestatari, iar 37 polițiști. Oficialul a mai spus că au fost făcute arestări, dar nu a precizat câte. Demonstrații protestau de mai multe zile împotriva nivelului înalt al șomajului și a ceea ce consideră a fi incompetența și corupția oamenilor politici. Poliția din Barcelona a spus că zona taberei de corturi trebuia curățită pentru că mâine, sâmbătă, ar urma să fie loc de întâlnire al suporterilor echipei FC Barcelona, care își dispută finala Ligii Campionilor Europeni.
Ați ascultat știrile orei 21 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Un sondaj de opinie făcut la mijlocul lunii mai arată că liberalul Dorin Chirtoacă ar ieși pe primul loc la alegerile pentru primăria Chișinăului pe 5 iunie, dar cu un avantaj minim care s-ar înscrie în marja de eroare în fața candidatului comuniștilor Igor Dodon. Despre sondajul Asociației Sociologilor și Demografilor, care sugerează că va fi nevoie de turul 2 pentru alegerea primarului capitalei, aflăm mai multe din relatarea lui Nicolae Vasca Uțan.
Dorin Chirtac a acumulat 38,6% din voturi potrivit sondajului realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Moldova, iar candidatul comuniștilor Igor Dodon a reșit cu un scor de 36,5% din sufragii. Pe poziția a treia, sondajul o creditează pe Valentina Buliga cu 7,2%. Autorii sondajului au ajuns la concluzia că între Dorin Chirtac și Igor Dodon este o competiție foarte strânsă și balanța ar putea fi înclinată chiar pe ultima sută de metri.
Dacă tendințele continuă așa, posibil cu un procent două Igor Dodon să-l depășească pe Dorin Chirtoacă sau posibil să aibă aproape același rezultat.
I-am solicitat analistului Anatol Țăranu să comenteze clasamentul ce rezultă din sondaj.
Voturile segmentului democratic sunt dispersate între mai mulți candidați, iar pe stânga nu sunt candidați notorii care pot să pretindă la mod serios voturile candidatului comunist. Deci el este cel mai probabil candidat pentru turul 2, dar șansele lui de a câștiga acest tur sunt foarte mici, fiindcă el nu are din ce crește.
La părerea lui Țăranu, în turul 2, voturile disponibilizate ca urmare a ieșirii din cursă a candidatului democraților mai curând vor reveni în proporție majoritară liberalului Chirtac. Sondajul realizat între 15 și 22 mai anunță o marjă de eroare de 3% și estimează o posibilă cotă de participare de 72%. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Văscăuțan.
Ca în fiecare ultimă zi de lucru a săptămânii, vă propunem și astăzi o recapitulare a celor mai importante evenimente electorale în vederea alegerilor locale de la 5 iunie. De data aceasta, rememorează jurnalistul Petru Macovei, directorul Asociației Presei Independente, în dialog cu Vasile Botnaru.
Săptămâna care a trecut a marcat noi tensiuni în Alianța pentru Integrare Europeană. Ele sunt determinate, sigur, de contextul electoral, dar nu numai. Sunt absolut convins că aceste certuri ar fi avut loc chiar și dacă nu era campania electorală.
În săptămâna care trece am văzut și scene cinematografice, proteste sociale demne de Gerasimov sau Bondarciuc. Ce e asta? O acțiune teatrală sau chiar o presiune eficientă?
Este o încercare de a băga mai multă presiune. Presiune mediatică, în primul rând, și dacă este să vedem cum a reacționat principalul partid de opoziție PCRM la faptul că instituția publică audiovizuală nu a reflectat marșurile de protest din câteva orașe din țară, cât de bolnăvicioasă a fost această reacție, ne dăm bine seama că se mizează foarte mult pe inocularea sentimentului că foarte, foarte multă lume este nemulțumită. În acest weekend comuniștii își doresc să organizeze un alt marș de protest deja în capitală și ei anunță că va fi unul grandios. Sunt convins că ei încearcă să preia niște practici și din alte țări. Dacă să ne amintim de protestele din Spania, când oamenii au venit și au stat în corturi în preajma alegerilor locale din această țară, presupun că asemenea tactici vor fi utilizate și aici.
Pe de altă parte, candidatul comuniștilor la funcția de primar de Chișinău ascunde tot mai mult Săcerea și Ciocanu.
Ceea ce face Dodon este o încercare de a împăca capra și varza, până la urmă, doctrina comunistă și oamenii care sunt destul de mulți din alegătorii, cei care votează constant pe CRM, care votează nu pentru liderii acestui partid, ci pentru doctrina în sine și pentru, până la urmă, nostalgia lor pentru vremurile de altă dată. Deci, este o încercare a lui Dodon să mențină acest electorat, dar prin ceea ce a spus dumneavoastră, prin ascunderea însemnelor pe CRM și a unor lucruri care bat la ochi atunci când vorbim de comuniști, se încearcă să se ia cât mai mult din electoratul care nu neapărat votează comuniștii și trebuie să ne gândim că din acest punct de vedere, de candidatul PCRM a adoptat o tactică electorală foarte bună. Dacă este să comparăm campania electorală actuală cu cele precedente, veți observa că banerele promoționale ale candidatului PCRM sunt pe toate instituțiile mass media care sunt de rating. Dacă anterior ei sub nicio formă nu își făceau publicitate în unele publicații care tradițional noi susțin acum acest lucru se întâmplă, portalurile informaționale de mare rating de la noi sunt pline de materiale promoționale ale acestui candidat. În plus,
deci tactica puiului de cuc.
Da, este total diferită, care sunt convins că o să-i aducă un rezultat bun. Depinde cât de mult se vor adapta aceste tactici contra candidații lui Dodon.
În săptămâna care a trecut am văzut dezbateri electorale. Ce puteți spune în general despre aceste dezbateri? Cât de utile sunt pentru un alegător care este indecis în special?
În continuare, opinia mea este că aceste dezbateri nu aduc un plus de valoare în toată această campanie, așa cum nu au adus și nici în campaniile precedente. Asta pentru că nu există dezbatere propriu-zisă pe soluții pentru capitală, ci există o încercare de a se scuipa reciproc. Din păcate, politicienii nu pot să transmită un mesaj credibil către cetățeni axat pe soluții. Cetățeanul din Moldova anului 2011 este categoric mult mai bine informat decât cel de acum 2 sau 3 ani. Există însă o categorie de oameni la care informația ajunge mai greu. Nu pentru că există puține mijloace de informare în masă, ci pentru că modalitatea prin care se transmite acest mesaj către ei este una care nu ajunge, nu-l prinde. Și atunci este iarăși vina politicienilor care încearcă, ca și în campaniile precedente, să adopte un mesaj unic pentru toate categoriile de cetățeni și nu merg pe mesaje targetate pentru diferite sau merg prea puțin pe mesaje targetate pentru diferite categorii de cetățeni în funcție de necesitățile acestora.
L-ați ascultat pe jurnalistul Petru Macovei, directorul Asociației Presei Independente, cu o retrospectivă a principalelor evenimente electorale din această săptămână. Ministerul Sănătății intenționează să cesioneze firmelor private serviciile de curățenie și alimentație din spitale. Inițiativa, aflată deja în curs de testare, se înscrie într-o reformă mai amplă care urmărește îmbunătățirea serviciilor de reducere a cheltuielilor în medicină. Dar a trezit îngrijorarea celor pe care îi vizează direct personalul de serviciu, relatează Ala Ceapai.
Ministrul Sănătății Andrei Usate crede că în urma reformei statul va economisi un sfert din banii pe care cheltuia în aceste scopuri până acum. El a decis să-i testeze pe întreprinzătorii privați, tocmai în instituția pe care a condus-o înainte de a ajunge în fotoliul ministerial, Spitalul Clinic Republican. 200 de infirmiere de aici au rămas de curând fără slujba la stat, tot ele fiind angajate în schimb de o companie privată. Teul și mătura s-au schimbat cu mașinile performante de curățare, iar apa clorată cu detergenți inofensivi. Totuși, pentru majoritatea fostelor infirmiere, cum este Ana Furdui, reforma este mai mult un motiv de îngrijorare decât de bucurie. Pe lângă curățenie, infirmierile din sistemul actual de sănătate îngrijesc de bolnave timp de noapte, ceea ce le aduce un plus la venitul lunar ce abia atinge minimum de existență.
Prost am scris cerere și am trecut la compania asta, dar șans și ei nu știu nimic. Așa ne spune, curățenia numai să faci, nu știu cum aș fi. Dar mă, ca să ne pui cusut, ca tot așa cum lucra până am nu pui ziua, dar cum asta ies. Doar că dacă înainte avem 160-140 de ori, am 128, înseamnă că și scădere. Să ne plătească măcar ceva, ceva să avem.
Administratoarea companiei de cleaning, Elena Aconi, spune că deocamdată angajatele sale se adaptează cu greu noilor forme de muncă.
Ca la orice început, lumea este puțin derutată pentru că încă nu le este clar modul de muncă, cum o să fie. Sunt unele probleme pentru că personalul nu este obișnuit numai cu o funcție, adică funcția de a face curățenie. Au funcția nu de infirmieră, dar de ridicătoare.
Asistenta șefa Spitalului Republican, Alexandra Vysotskaya, e de părere însă că reforma este irreversibilă și iată de ce.
La 15 paturi un lucrător, o asistentă și o infirmieră. Și pe urmă noi am schimbat că nu ne trebuie atâția lucrători pe noapte să rămâi. Orele de noapte sunt plătite mai mult.
Alte spitale din Chișinău nu se grăbesc să recurgă la formula de parteneriat public-privat. Iată o explicație pentru Europa Liberă formulată de directorul Spitalului Clinic Republican pentru Copii, Gheorghe Grosu.
Domnul ministru a lucrat în alte țări și el este adânc convins că este o formă progresistă. Dar ea trebuie să șlefuită în Moldova și nu în America. Că sunt particularități a țării, niște particularități a oamenilor, a experienței și vrem să vedem cu ce s-a terminat experiența Spitalului Clinic Republican, ca să nu dăm în grop.
În viziunea Ministerului Sănătății însă, reforma va aduce economii substanțiale care vor putea fi utilizate la îmbunătățirea calității serviciilor medicale, de altfel, grija de bază a autorității din sănătate. În cadrul aceleiași reforme, ministrul vrea să creeze câteva spitale regionale și să optimizeze rețeaua actuală din contul instituțiilor care nu își justifică existența. Ministrul Usatei a mai promis medicilor și asistenților de la sate o majorare graduală de salarii, astfel încât munca în sănătate în mediul rural să devină mai atractivă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute din sumarul părții a doua, implicațiile și reacțiile la arestarea lui Ratko Mladic în Serbia, principalul suspect căutat de Tribunalul ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie. Mai puteți afla cum și-a început cariera și cui îi datorează parțial succesul legenda vie a cinematografului ceh Jiří Menzel. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ratko Mladic, unul din cei mai căutați oameni în Balcani, a fost prins ieri în nordul Serbiei. Era căutat de aproape 16 ani de Tribunalul ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie. Autoritățile sârbe spun că îl vor extrada pe Mladic Tribunalului de la Haga la încheierea tuturor procedurilor legale interne. Cum au reacționat la știrea arestării locuitorii din două orașe, ale căror istorie recentă a fost influențată enorm de Mladic? La Belgrad și Sarajevo, corespondenții redacției sud-slavice a Europei Libere au încercat să ia pulsul străzii. Ileana Giurchescu rezumă relatarea.
Cum era de așteptat, reacțiile au fost pe atât de diferite, pe cât de diferită a fost și legătura lui Mladic cu cele două orașe. Belgradul, orașul care trebuia în principiu să-l prindă, Sarajevo, orașul pe care l-a asediat aproape 4 ani. 12.000 de oameni au murit. Pentru mulți locuitori din Sarajevo, cum este și Razema Gracia, vestea arestării lui Mladic este bună, dar vine mult prea târziu. Mulți sunt convinși că putea fi prins cu ani în urmă, că autoritățile de la Belgrad au știut tot timpul unde se ascunde, dar că numai acum au considerat că merită să-l aresteze, în schimbul statutului pentru Serbia de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană. S-a predat pentru ei, numai ca Serbia să poată intra în Uniunea Europeană. Pe nimeni nu interesează crimele pe care le-a comis, remarcă Mirsad Efendić, un bosniac de 50 de ani. Pe lângă asediul de la Sarajevo, Mladic este responsabil și de masacru de la Srebrenica din anul 1995, unde au fost executați aproape 8.000 de bărbați și tineri bosniaci. La Belgrad, mulți au salutat vestea că Mladic a fost prins, tocmai cu gândul la șansele Serbiei de a adera în fine la Uniunea Europeană. De ani de zile, Bruxelles condiționează negocierile de integrare de arestarea lui Mladic, pentru că s-a bănuit tot timpul că fostul comandant trăia liber în Serbia sub protecția foștilor săi camarazi. Pentru Bruno Vekaric, procurorul adjunct al Tribunalului pentru crime de război din Belgrad, acum Serbia se poate în fine uita în viitor, nu mai este prizoniera lui Ratko Mladic. Au fost și voci care au vorbit de crimele comise sau comandate de Mladic, care au văzut în prinderea lui Mladic chiar un act de justiție. Sonia Birseco conduce Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului și crede că după aproape 20 de ani de la încheierea războiului, Serbia are o șansă acum să-și confrunte trecutul. Un proces dureros, recunoaște Sonia Birseco, dar necesar mai ales pentru tinerii care nu au memoria războiului. Cum era însă de așteptat, la Belgrad au fost și mulți care au considerat arestarea lui Mladic un act de trădare. Radovan Mihailović crede că Mladic nu merita o asemenea soartă și că guvernul a făcut o mare greșeală. La fel și Sasha Jeftić, care vine cu argumentul orice a făcut este de-al nostru. Nu sunt puțini cei care se gândesc acum că din acest motiv s-ar putea ca președintele Tadić să plătească cu viitoarele alegeri voința politică de care a dat dovadă ca să fie prins Mladic. Numai că cel mai puternic adversar al președintelui în vederea alegerilor din 2013, și anume Tomislav Nikolić, pune serios la îndoială declarația lui Tadić că Serbia a făcut tot ce a putut ca să-l prindă pe Mladic. Cine l-a văzut pe Mladic, se întreabă Tomislav Nikolić. Cine l-a recunoscut și cine a decis că trebuie arestat acum? Dar măcar se va face dreptate, s-ar putea crede. Faptul că Mladic va fi transferat la Haga nu pare însă neapărat un act de justiție pentru unii. Sefet Rizic, locuitor din Belgrad, a avut următorul raționament. Așa, ca mulți alți criminali de război înaintea lui, și Mladic se va bucura la Haga de tot confortul. Omoră 8.000 de oameni și după 16 ani te alegi cu televizor, cu masă de ping-pong, cu piscină. Te pomenești că va cere și 10.000 de euro de spăgubire, remarcă ironic Sefet Rizic, făcând aluzie la Vojislav Šešelj, fost comandant al trupelor paramilitare sârbe. Cum procesul lui Šešelj la Haga a fost mereu amânat din motive tehnice sau de procedură, el a cerut despăgubiri pentru anii petrecuți în închisoare, în așteptarea procesului.
Ileana Giurchescu. Combaterea corupției în vămile din România, care a căpătat amploare după amânarea primirii ei în spațiul Schengen, are ca punct central, mai ales în ultimele zile și săptămâni, portul Constanța și oamenii din Partidul de Guvernământ Democrat-Liberal. Sorin Șerb dedică acestor teme astăzi retrospectiva săptămânii românești.
Apele sunt tulburi la Constanța. De ceva timp scot la mal delfin morți, iar în ultimele săptămâni, de stabilopozi, s-a izbit un banc de rechin corupți, al căror creier mic pare să fi fost un înalt funcționar de stat. Lucian Mironescu, recent arestat la pachet cu alți 30 de inși pentru că și-ar fi luat șpaga la container în portul Constanța, ar trebui să mulțumească din inimă partidului. Pe el l-a scos din pubertate lupta anticorupție a mai multor guverne. A prins și degringolada din perioada Convenției Democrate Române, când era director executiv și președinte al Consiliului de Administrație al Porturilor Maritime Constanța. S-a înscris în 2003 în Partidul Democrat și a fost ales consilier local și apoi deputat până în 2008. A ajuns de neînlocuit după ce a finanțat cu câteva zeci de mii de dolari campania electorală a partidului. De aceea, premiile de bună purtare au continuat. În ianuarie 2011 a ajuns secretar general la interne. Avea acces la resursele inepuizabile și valoroase ale serviciilor secrete, de aceea era cu antenele bine înfipte, în tortul cu informații și știa mereu pe ce lume este și din ce parte ar trebui să fulgere. I-au trebuit așadar răbdare și calificare la locul de muncă să ajungă secretar general al Ministerului Administrației și Internelor, dar și să cadă în capcana containerelor alături de alt cunoscut intim al luptei anticorupție, senatorul Mircea Banias, care a făcut deja potecă la Direcția Anticorupție. Despre acesta se spune că aparține așa zisei grupări Blaga din Partidul Democrat Liberal. Ar fi fost băgat și el cu mâinile până în vârful capului în resursele corupților la Constanța, dar și la Reșița, tulburând tihnea celor care mănâncă o pâine albă de pe urma economiei negre. Vortexul care a prins și a aruncat în gaura neagră a Direcției Anticorupție diverse gulere albe are legătură cu o vorbă spusă peste umăr în februarie de președintele Traian Băsescu. Acesta afirma că nicio vamă nu trebuie să scape neverificată și că portul Constanța ar trebui controlat prioritar. Președintele Băsescu a dovedit din nou că este cel mai bine informat român, mai bine informat decât ministrul de interne care, cu câteva zile înainte, îl numise pe domnul Mironescu secretar general. Că în portul Constanța, ca în toate vămile din România, mirosul corupției se ridică la cer, e un secret cunoscut de toți, mai ales de Uniunea Europeană. Nu degeaba sunt încătușați și descătușați săptămânal zeci de vameși. Deși nepăsarea amenința să compromită mortal aderarea la zona Schengen, ancheta nu a dat roade în februarie, după ce președintele a lansat avertizmentul și nici măcar în martie, pe când se apropia funia de par și ar fi trebuit să ia o decizie la Bruxelles. A trebuit să treacă Convenția Națională a Partidului Democrat Liberal, unde corupția nici nu a existat ca temă pe ordinea de zi, să se stingă artificiile sau trasoarele care au luminat bolta reuniunii pentru a începe vânătoarea cu muniție de război. Vasile Blaga fusese acuzat de un obscur și penal lider sindical că ar drena banii din vâm către partid. Acuzația, deși nu se baza pe nimic, i-a clătinat serios candidatura la șefia partidului, lăsându-l pe Emil Boc să lupte și să câștige de unul singur, chiar dacă în sondajele de popularitate e captivul marjei de eroare. Și poate că Emil Boc avea dreptate când spunea că dacă ar fi fost susținut politic Lucian Mironescu, nu ar fi fost anchetat. Toate datele referitoare la conflictele care mognesc în PDL îi dau dreptate. Da, Lucian Mironescu și Mircea Banias nu sunt susținuți politic. Partidul i-a despuiat de legitimații și imunitate să-i vadă lumea cât de corupți și apolitici sunt. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Presa din România inserează astăzi un interviu cu Dorin Chirtoacă, care candidează pentru un nou mandat la primăria Chișinăului. Cu declarațiile sale își începe astăzi Tania Radu, revista Presei Românești.
Primarul în exercițiu al capitalei Republicii Moldova, Dorin Chirtoacă, este prezent în ediția centrală a ziarului Adevărul cu un interviu consemnat de George Rădulescu. Candidatul liberal moldoveni, care aspiră la un al doilea mandat, își exprimă aici nemulțumirea că partidele din coaliția de guvernare nu au mers în alegerile locale mizând pe un singur nume pentru Chișinău. O singură candidatură a Alianței pentru Integrare Europeană ar fi avut șanse să scoată definitiv din joc Partidul Comuniștilor, crede Chirtoacă. Deși liberal-democrații îl susțin de la 6 mai încoace, actualul edil al Chișinăului știe că bătălia fratricidă continuă la nivelul consilierilor municipali. Întrebați de reporterul redacției române a ziarului Adevărul cum vede viitorul problemei unioniste, Dorin Chirtoacă răspunde tranșant, doar în cadrul Uniunii Europene. Adminteri, reamintește liderul liberal, nu trebuie uitat că lucrurile sunt mult mai complicate și ar implica instabilitate în zonă, afectând cel puțin 3 state, Moldova, România și Ucraina. Tot în Adevărul, Grigore Cartianu comentează astăzi reacția fostului președinte al României, Ion Iliescu, față de decizia CEDO de a redeschide dosarul Revoluției Române și respectiv a rolului pe care Iliescu l-a jucat atunci. Carțianu spune că președintele de onoare al Partidului Social Democrat are obiceiul să-și piardă uzul rațiunii când se înfurie. Numai așa s-ar putea explica de ce se răsoiește la justiția europeană. Iliescu se autodenunță cu o seninătate uluitoare. Dacă e curat ca lacrima, de ce se teme de judecată? Se întreabă în final comentatorul ziarului Adevăr. Un comentariu despre șansele președintelui Traian Băsescu de a înfrânge caracatița corupției din România, având de sprijin doar Serviciul Român de Informații și Departamentul Național Anticorupție, nu și partidele politice. Adică, de fapt, niciunul dintre ele, nici măcar partidul de guvernământ, Partidul Democrat Liberal. Băsescu este în criză de timp. Dacă are vreo soluție, acum este timpul să o încerce. Dacă nu, atunci a pierdut. Este concluzia lui Cristian Câmpeanu, semnatarul acestui articol. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Regizorul ceh Jiří Menzel, care primea un premiu Oscar în 1967 pentru filmul Trenuri bine păzite, a fost decorat de președintele României Traian Băsescu cu Ordinul Meritul Cultural, o recunoaștere a popularității de care se bucură filmele sale în România. Multe au fost inspirate de opera uneia dintre cei mai importanti scriitori cehi, Bohumil Hrabal, interzis în perioada comunistă. La o retrospectivă a filmelor sale la Centrul Ceh de la București, regizorul Jiří Menzel s-a referit pe larg la relația cu Hrabal. Vă propunem să ascultați un fragment în înregistrarea corespondentului nostru Lucian Ștefănescu și traducerea Ancăi Marinescu de la Ambasada Cehiei la București.
Hrabal vă 24 starșini și ea.
Hrabal era cu 24 de ani mai în vârstă decât mine. Când am luat cunoștință prima dată de creația sa, o paranteză, el nu a publicat mult timp, a fost interzis, a început să publice pe la vârsta de 50 de ani, iar eu încă din copilărie am îndrăgit literatura cehă. Pot spune că aceasta m-a educat. Sunt scriitori clasici ai literaturii cehe, Čapek, Neruda, Vanșura, și dintr-o dată am citit o povestire care era într-un fel legată de acești clasici. Această povestire avea un simț al umorului și o înțelepciune populară, aș zice. Și atunci am început să caut în toate publicațiile tot ce era publicat sub numele Bohumil Hrabal.
To byl mý kamarád, když tak mě pozvali, mě neznámý ho, jenom jako abych s ním udělal první.
M-a atras nu numai pe mine, ci și pe colegii mei din generația mea, chiar și pe colegii mai în vârstă, care deja aveau primele lungimetraje făcute. Ne-am hotărât să facem un film format din aceste povestioare. Atunci am făcut cunoștință prima dată cu Hrabal. Filmul pe care l-am făcut după povestioara lui a reușit și în baza acestei reușite am primit de la Hrabal manuscrisul cărții Trenuri bine păzite, dacă nu vreau cumva să îl ecranizez. Deoarece era un lucru foarte pretențios, am înțeles că trebuie să colaborez cu el. Eu am fost învățat de la școală că trebuie să respecti autorul și trebuie să-l cunoști foarte bine ca să știi să-i traduci literatura în limbajul cinematografic. Domnul Hrabal a înțeles că îl respect și că nu fac nimic împotriva a ceea ce a dorit el. Ne-am împrietenit și cred că pentru tot restul vieții lui am fost prieteni buni. Mai ales în perioada în care el nu avea voie să publice, iar eu nu aveam voie să filmez, am avut mult timp pentru noi. A fost, într-un fel, prietenul meu mai în vârstă.
L-ați ascultat pe regizorul Jiří Menzel, supranumit legendă vie a cinematografului ceh. Pe pagina noastră în internet la europalibera.org găsiți la rubrica de cultură și un material multimedia realizat de Lucian Ștefănescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Kiril Moțpan, redactorul șef al ziarului Poliției, Gardianul.
Prima pagina ziarului Gardeanul inserează un articol cu referire la deconspirarea autorilor falsurilor de ziare apărute pe piața mediatică din Republica Moldova. În contextul cazului dat, conducerea Ministerului și-a reconfirmat convingerea că societatea civilă trebuie să obțină acces deplin la informația de interes public în condițiile de maximă transparență a activității desfășurate de către personalul instituției. Acest fapt vizând și suspiciunile ce planau în aer, precum că Ministerul de Interne nu ar dori sau nu ar avea abilitățile necesare să elucideze cazul ziarilor falsificate.
Cu temele din ziarul Poliției Gardeanul ne apropiem de sfârșit. Nu uitați de emisiunile noastre de la weekend. Mâine, în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursu se va ocupa de rolul misiunilor de pacificare. Iar duminică, la punct și de la capăt, Vasile Botnaru va căuta în discuții cu șeful Centrului Anticorupție și directoarea organizației Amnesty International Moldova răspunsuri la întrebarea cât de rapid decurge combaterea mitei. Eu mă numesc Alexandru Ieftode și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.